Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in dobrodošli v oddaji Od slike do besede. Tokrat bomo šli na simpozij oziroma posvet, ki se je zgodil lani 21. in 22. oktobra ob stoletnici rojstva akademika, pisatelja Alojza Rebule. Naslov posveta je bil Slovenec med zgodovino in nadčasnim. Pri pripravi posveta sta sodelovali Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Slovenska matica. V nocošnjem večeru bomo slišali tri govorce. Z nami bo dr. Brane Senegačnik, podpredsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, profesor dr. Marko Snoj in doktorica Ignacija Fridl Jarc, ki je predstavnica Slovenske matice. V drugem delu oddaje pa bomo slišali kolumne akademika, pisatelja Alojza Rebule, ki jih je pisal za katoliški tednik Družina. Založba Družina je tudi izdala knjigo z naslovom Kredo. Prav lepo vabljeni k poslušanju. Doktor Brane Senegačnik je uvodoma povedal tako.
Kdo je bil Alojz Rebula, vemo zagotovo vsi, ki smo sedaj tukaj v tej dvorani, pa seveda še marsikdo širom slovenskega sveta, geografskega in kulturnega. Pa vendar je namen tega simpozija ta, da bi o tem nekaj več izvedeli, da bi bolje spoznali tako osebnost, kot opus tega velikega. Osebno sem prepričan, da bo čas to veličino in pomen še potrdil slovenskega pisatelja, misleca, esejista, najbolj tudi teologa. Torej, namen posveta je v bistvu ta. In čeprav si ne delamo iluzij, da bomo seveda vprašanje o pomenu Rebulovega opusa dognali do konca, pa imena udeleženk in udeležencev, naslovi njihovih prispevkov in povzetki njihovih prispevkov obetajo veliko novih spoznanj, pa tudi veliko novih spodbud za nadaljne raziskovanje. Alojz Rebula je bil edinstven glas v slovenskem romanopisju 20. stoletja, suverena poteza besednega čopiča, živo bogatstvo klasične kulture in predvsem globina etosa, postavljajo njegov opus na posebno mesto v literarni zgodovini. Vse to odseva tudi v njegovem, sicer ne obsežnem, a vrhunskem prevajalskem opusu. Intelektualna prodornost, strastno iskanje zgodovinske, družbene in duhovne resnice in nezgrešljivi slogovni lesk odlikujeta nepreštevne eseje, kolumne in dnevniške zapise, s katerimi je pomembno zaznamoval ne le slovensko literaturo, temveč tudi širše kulturno življenje. Globoke in trajne sledi pa je pustil še drugod, v zavesti in ustvarjalnosti zamejskih Slovencev, v številnih generacijah svojih dijakov, v svojih prijateljih in kolegih v Sloveniji in po svetu. Namen posveta je torej osvetliti posamezna področja Rebulovega delovanja z različnimi prispevki, ki se raztezajo v širokem loku od biografskih beležk in pričevanj, celovitih refleksij njegovega literarnega opusa in analitičnih branj posameznih del ter njihovih zgodovinskih virov, preko predstavitve novo odkritih dnevniških zapisov in manj znanih žanrskih del, kot so drame in radijske igre. Pa seveda do refleksije njegovega esejističnega opusa in teoloških razmišljanj. Prispevki so tematsko razdeljeni v več sklopov, pričevanskim in spominskim prikazom pisateljeve osebnosti, sledijo predstavitve notranje prelomnih let v času študija in izkušnje s socialističnim režimom, interpretacije različnih vidikov njegove literature in njenega historičnega zaledja, so nadgrajene z premisleki o religiozni razsežnosti umetniške besede in o smislu človeka in slovenstva v moderni dobi. Ko smo snovali ta posvet, smo načrtovali enodnevni simpozij. Ko pa so začele prihajati prijave, je bilo kmalu jasno, da to ne bo izvedljivo. Seveda smo bili več kot zadoščeni in veseli tako velikega števila prijav, ki so mimo grede izjemno pestre, tako tematsko, idejno, kot tudi geografsko in, kar nikakor ni najmanj pomembno, tudi generacijsko.
Podpredsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, dr. Marko Snoj.
Od vas, zbranih, literarno-vednih strokovnjakov je pričakovati, da boste analizirali, sintetizirali, z mnogih zornih kotov osvetlili in obrednotili zelo poseben opus Alojza Rebule. Od mene, ki sem trdojedrni jezikoslovec, pa tega ne gre pričakovati. Zame so vse črke in vse besede enako lepe, kakor so lepi vsi dojenčki, vse živali in druga nedolžna bitja, ki niso okusila sadu spoznanja. Lepe ali manj lepe so črke in besede samo takrat, ko jih je mnogo. Ko ni samo eno slovo, kot smo jim rekli tudi včasih, temveč ko jih je toliko, da jim rečemo slovje. Če je tako slovje lepo, mu rečemo leposlovje, z izrazom, ki je seveda dobesedni prevod francoskega belle lettre. In ker etimologi slovimo po tem, da se naenkrat posvečamo samo enemu slovu, ter njegovima prvorojencema, ki sta slovar in slovnica, mlajša dva, ki sta slovstvo in leposlovje, pa domujeta na vašem področju, bom naslednji dve minuti posvetil izvoru pisateljevega priimka. Priimek je na prvi pogled prozoren. Razlago lahko strnemo v eno poved in rečemo, občnoimenski pomen besede rebula je trta s srednje velikimi rumenimi grozdi, ki se goji v Goriških brdih, Vipavski dolini, Istri, na Tržaškem, Goriškem in v Furlaniji. In po metonimiji nastalo trta vino iz grozdja te trte. Gre za staro sorto, ki se v neki notarski pogodbi omenja že leta 1289. V slovenščini pa se poimenovanje prvič pojavi leta 1607 v Alazijevem slovarju. Beseda je prevzeta iz starejše stopnje nekega sosednjega romanskega idioma in je sorodna z današnjo tržaško italijansko ribolla in furlansko ribuelle v enakem pomenu. V knjižni italijanščini je standardizirana kot ribolla. Poimenovanje trte in vina sicer ni brez sence dvoma etimološko pojasnjeno, a se zdi najverjetneje, da izvira iz posamostaljenega vulgarno-latinskega pridevnika rubeolus, ki pomeni rubinasto rdeč, to pa je izpeljanka iz latinskega pridevnika rubeus v pomenu rdeč. Zlasti starana rebula ima namreč rubinast odtenek. Na vprašanje, ali je izvajanje priimka iz poimenovanja trte in vina točno ali vsaj verjetno, do neke mere odgovorita jezikovna tipologija in verjetnost semantične motivacije. Z drugimi besedami, ali imamo priimke tudi iz drugih vinskih sort? In če da, zakaj? Priimkov iz danes bolje poznanih vin, kot so Merlot, Cabernet, Riesling, Silvanec in podobno, seveda nimamo, ker so te trte k nam prišle iz Francije oziroma iz nemških dežel šele proti koncu 19. stoletja. Naši najmlajši priimki pa so vsaj 100 let starejši. Za odgovor na tipološko vprašanje se moramo zato ozreti na stare sorte, ki so jih naši predniki gojili pred letom 1880, to je pred prihodom izvorno ameriške trtne uši, zaradi katere je večina starih sort trte propadla. Poleg priimka rebula poznamo tudi priimke Marvin, Rebec in Teran, ki jih je težko razumeti drugače kot po sortah vina, od katerih sta Marvin in Rebec danes pozabljeni. Merku navaja za srednjeveški trst tudi priimek Malvazija. V Goriških Brdih je bil endemičen priimek Ribolica, ki kaže na izpeljavo iz mlajše izposojenke Ribola. In zakaj bi ljudje dobili priimek po sorti trte in vina? Ker so ga pridelovali ali z njim trgovali? Morda. A bolj verjetno se zdi, da zato, ker so ga radi pili. Priimki so pogosto nastali iz vzdevkov, ti pa še pogosteje iz poimenovanj nehvalevrednih lastnosti. Priimki krapec, štrukelj, gubana, žemva in morda mlinc ne kažejo na kuharje, saj so te jedi pekli in cvrli pri vsaki hiši. Njihovi prvi nosilci so te jedi radi jedli. Pijača pa je sploh nekaj, po čemer se ljudi rado poimenuje. Pomislimo samo na naš priimek vodopivec, ki pomensko ustreza črnogorskemu popivoda, nemškemu trinkwasser, italijanskemu bevilacqua, francoskemu boilo in angleškemu drinkwater in je po izvoru antifraza, ki označuje tistega, ki rad pregloboko pogleda v kozarec, seveda ne z vodo. Priimek rebula je torej najverjetneje nastal po metonimiji iz poimenovanja vina, njegov prvi nosilec pa je bil najverjetneje znan po tem, da ga je rad pil. Za konec pa še pomislek. V Italiji je danes približno 210 gospodinjstev s priimkom Ribolla, a njegovo žarišče je Lombardija, kjer je tudi najpogostejši, saj je prisoten v 132 gospodinjstvih. Te sledi Toskana s 45 gospodinjstvi, v drugih deželah je zelo redek, v Furlaniji, Julijski krajini pa ga sploh ni. Ta italijanski priimek ni nastal po poimenovanju trte in vina, saj vina iz naših in furlanskih vinogradov niso dosegla Lombardije in Toskane. Izvajajo ga iz krajevnega imena Ribolla v južni Toskani, to pa naj bi nastalo iz latinskega samostalnika Rivulus v pomenu potok, kar pa iz naglasoslovnih razlogov ni prav prepričljivo. Če bi se kdo s tem priimkom naselil na slovenskem zahodu, kjer pridelujejo rebulo, bi njegov priimek zelo verjetno povezali z italijanskim poimenovanjem tega vina in ga posledično podomačili v rebula. A dokler ta domneva ni listinsko izkazana, se zdi imenovanje po trti in vinu iz že navedenega razloga najverjetnejše. Želim vam spoznan polno praznovanje lepe besede. Hvala lepa.
predstavnica Slovenske matice, doktorica Ignacija Fridl Jarc.
Pisatelj Alojz Rebula je zlatimi črkami pisal tudi zgodovino našega najstarejšega, delujočega, posvetnega, kulturnega in znanstvenega društva Slovenske matice. V 60-ih letih sta namreč prav pri naši založbi išli deli, ki jih marsikateri literarni zgodovinar utemeljuje kot njegovi najbolj dovršeni in najboljši. Najprej leta 1960 roman Senčni ples in čez 8 let 1968 še roman V Sibilinem vetru. Leta 1981 je Slovenska matica izdala še Rebulov roman Zeleno izgnanstvo. 1986 pa je Alojz Rebula dal svoj javni glas in besedo pozabljenim, prezrtim, zamolčanim Slovencem na drugi strani oceana. Oceana tako v geografskem kot duhovnem pomenu besede. Sej govori o ljudeh tam daleč, onstran neizmernih mračnih globin laži in ideologij, ki so tako usodno razdelile slovenski narod. Leta 2002 je pri Slovenski matici kot zadnje njegovo delo izšel še Arhipel, zbirka 20 proznih sestavkov, ki tvorijo izjemno panoramo tisočletja in pol dolge slovenske zgodovine. Od prodora Slovanov v romanski prostor do povojnega časa. Pa temo narodne sprave, zdomske usode in probleme slovenstva po osamosvojitvi. Veseli smo, da to skupno potovanje Alojza Rebule s Slovensko matico tudi danes kljub njegovemu slovesu za večnost nikakor ni končano. V kratkem bodo namreč išli dnevniški zapiski med letoma 1948 in 1956. In na tem mestu izrekam tople besede zahvale hčerkama Alenki Rebula Tuta in Tanji Rebula, ki je opravila zahteven prepis izvirnika in ga opremila z opombami, da bomo lahko dobili javno dostopne tudi Rebulove dnevnike iz obdobja njegove intelektualne in osebnostne formacije. Če sem ob akademiku Borisu Pahorju že nekajkrat poudarila, da je bil nosilec treh pomembnih duhovnih ejev, erosa kot volje do življenja, etnosa, torej zaveze biti in ostati vsak trenutek Slovenec, ter etosa v pomenu spoštovanja človekovega dostojanstva, za Alojza Rebulo, akademika, velja, da se tem trem razsežnostim pridružuje še četrta. To je njegovo krščanstvo, zaveza veri, ki je pisala zgodovino evropske civilizacije. V svojem dnevniku zapiše: življenje, to je vse. In v njem ljubezen, študij, pisanje, branje, občevanje z ljudmi, religija. V tem duhu ljubezni, študija, branja, občevanja in tudi globoke vere vse, kar je počel akademik Alojz Rebula in kar počnemo mi danes, naj poteka današnje srečanje. Verjamem, da po njegovem zaključku ne bomo kakor Rebulov glavni junak romana Senčni ples Silvan Kandor odšli s knjigo pod ramo v temo, kot se glasi zadnji stavek v omenjenem delu. Ampak da bomo ožarjeni z lučjo, svetlobo izjemne slovenske osebnosti, premišljevanj, zapiskov in knjig, s katerimi nas je akademik Alojz Rebula nagovarjal in smislom svoje besede razsvetljeval naš vsakdan. Naj zaključim s njegovimi besedami iz že omenjenega dnevnika. Bog, daj nam eno samo ljubezen, mnogo hrepenen duha, ogromnega dela. Thank you.
In že smo pri odlomkih, ki nam jih bo iz knjige Kredo, ki je izšla pri založbi Družina, prebrala Marijana Debevec.
Na katero ladjo se ukrcati? V knjigi Sovzemlje, v kateri se Peter Zevald pogovarja s kardinalom Ratzingerjem, je tudi vprašanje. Vedno več ljudi se sprašuje, ali bo ta ladja cerkve nekoč sploh še vozila, ali se izplača tukaj ukrcati. Kardinal mirno odgovarja. Monumentalno mirno odgovarja tudi na najbolj izzivalna vprašanja. Da, prav to trdno verujem. To je zdavnaj preizkušena in vendar mlada ladja. Prav diagnoza sedanjosti toliko bolj jasno kaže, da jo človek potrebuje. Treba si je to ladjo samo enkrat odmisliti iz paralelograma sil naše sedanjosti, pa vidimo, kakšen utor bi to bil, kakšen padec duševne moči. Kaj pa, če si odmislimo cerkev iz paralelograma sil slovenske sedanjosti? Bi bil to samo utor? Ali pa gluhota, brezimnost, mala popevkarska norišnica? Odmislimo si cerkev iz slovenskega prostora. 100 tisoč komunistov preoblečenih v liberalce in pripravljenih na kakršnokoli novo preobleko. Narod, ki se dnevno hrani s slovenskimi novicami in Laibachom. Diplomacija, ki operira z Magom Jelinčičem. Literatura, ki staji novi muza, alkoholizem in pornografija. Preizkušena in vendar mlada ladja. Tudi to je mogoče reči o slovenski cerkvi. Pomislimo. Potem, ko je bilo pobitih 10 tisoč mladih, v glavnem kristjanov v Kočevskem rogu, potem, ko se je najbolj vandejski del slovenskega katolicizma preselil čez ocean, in potem, ko je šel skoraj ves aktivni del Slovencev v partijo, se danes cerkev dviga v sveži vitalnosti, kot edina resnična duhovna sila, že toliko samozavestna, da napove svoj veliki obračun s časom, svojo vseslovensko sinodo. Ladja naprej reže valove, človeško in kulturno lahko še tako uboga, z gozdovi ali brez njih, z veroukom v šoli ali brez njega, s katoliško politiko ali brez nje, a vendar Kristusova in Petrova z zagotovilom nesmrtnosti na jamboru. Na katero ladjo naj se mladi Slovenec varneje ukrca kakor na to? Naj izvleče iz njegove potopljenosti marksistično plovilo že vse v mulju in školkah? Naj se izroči Heideggerovskemu ali Lacanskovemu surfu za karnevalsko deskanje po tragičnem morju bivanja? Na kakšen orientalski splav pijan od azijatske iracionalnosti? Vsekakor, ladja je tu, vidna bolj kot kdajkoli, tudi po zaslugi svojih sovražnikov v svetlobi medijev in sovraštva. In da stopiš čez mostiček, ni treba drugega, kot da se radikalno odpreš resnici, se pravi realnosti in ljubezni, se pravi sočloveku.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Od slike do besede. Slišali bomo drugo premišljevanje pisatelja Alojza Rebule iz knjige Kredo, Marijana Debevec.
Po šolsko mi naštej razloge svojega verovanja. Prijatelj ateist, s katerim večkrat govoriva o veri, mi je rekel: kaj bi otepala meglo? Čisto po šolsko mi naštej razloge, zaradi katerih veruješ. Ta je lepa, kot da človek veruje iz razumskih razlogov, kot da vera ni predvsem dar, sem oporekal. Mar ne trdiš, da tvoja vera sloni na dejstvih, da je tvoj razum ob njej potešen, da ti je krščanstvo celo racionalnejše od toliko sodobnih filozofij? V redu, v iskrenosti, kar jaz zmorem, bom naštel, kakor želiš. Razlog za razlogom, ki potešujejo moj razum. Pošolsko, kakor hočeš. Prvič, obstoj Boga. Brez Boga smo v niču, kar moderni čas izkustveno dokazuje. Drugič, v Kristusu je očitno nekaj nadčloveškega. Prepričanje pogana in framasona Geteja je človek Bog. Tretjič, nepremagljivost, vitalnost, svetost cerkve, ob kateri sta si tudi njena največja sovražnika v tem stoletju, nacizem in komunizem, polomila zobe. Četrtič, etika govora na gori, s katero ni primerljivo nič od vsega, kar je človeška roka napisala. Petič, eschatološka vizija, s katero se bo človeška zgodovina končala s splošnim obračunom, čas pa prelil v večnost poveličenega življenja. Šestič, občutek svetostne družinskosti, ki mi jo daje pripadnost cerkvi z njenim bogoslužjem in zakramenti, posebno pa še gotovost o povezanosti z dragimi pokojnimi. Neznosno mi je misliti, da so ljudje, ki sem jih imel rad, šli v nič. Sedmič, obstoj krščanskih herojev, tako številnih v zadnjih časih, Bernardka Subiru, Janez Vianney, Terezija Marten, Don Bosco, Maksimilijan Kolbe, Leopold Mandić, Terezija iz Kalkute. Osmič, krščanstvo je v svojo orbito potegnilo, kar je bilo najgenialnejšega v človeštvu. Pavla, Augustina, Danteja, Paskala, Baha, Newmana, Dostojevskega, Bergsona, Maritena. Devetič, obiskanja iz nebes, ki posebno v zadnjih stoletjih tolažijo kristjane. Rudebak, La Salet, Lourdes, Fatima, Međugorje. Desetič, kot Slovenec dolgujem cerkvi naš obstoj, vse začetke naše kulture, naše evropstvo. Danes pa, v dobi nihilizma in provincializma, ostaja najmočnejše vrelo naše etičnosti in naša najžlahtnejša povezava s svetom. Kljub vsem tem tvojim razlogom jaz ne bom veroval, je rekel prijatelj. Ti nisem rekel, da ne verujemo iz razuma, da gre za kaj drugega, za edinstven dar, a za dar, ki si ga sam izdariš, da tako rečem. Bog ni Miklavž, hoče sodelovanja.
Spremljate oddajo Od slike do besede. Marijana Debevec bo prebrala še tretji odlomek iz knjige Kredo, pisatelja Alojza Rebule.
Kristus kot oslepljevalec? Kdo bi Kristusa rad videl izključno kot milobneža, ki ga je samo srce do vseh? Dejansko, kdaj v svoji siloviti moškosti zraste tudi v preroško strašnost. Med najstrašnejšimi se mi na primer zdijo besede, katere izreče po ozdravitvi sleporojenega, stoje sredi nejevernih in sovražno razpoloženih judov. Za sodbo sem prišel na ta svet, da bi videli tisti, ki ne vidijo, in oslepeli tisti, ki vidijo. Tukaj očitno ni šlo za oftalmologijo, ne glede na to, da Kristus ni nobenega videčega oslepil. Tiste besede lahko beremo tudi tako. Prišel sem, da dam razumnost nebrihtnim in da vzamem pamet brihtnim. Očitno tukaj ne gre za sam razum, ampak za ponižnost in za napuh razuma. Kristus je prišel, da obnori napuh razuma, ki hoče biti do njega, resnice, vzvišen, sovražen ali indiferenten. Ozrimo se samo po sodobni ateistični filozofiji, naprimer po kuhinji Marksofreudizma, pa bomo videli, do kakšnih evidentnih norosti prihajajo domnevni intelekti. Med krščanskimi svetniki imamo genije in nepismene. Kakor imamo genije in nepismene med ateisti, kar dokazuje, da inteligenca pri verovanju načelno ne igra odločujoče vloge. Pravim načelno, saj kdo lahko pride k Bogu tudi s suhim matematičnim razumom? Poti do njega je brez števila. Vsekakor ne verujemo samo iz razuma, ampak tudi iz volje in srca. Se pravi iz celote svojega bitja. Da razum ni odločilen, zato je še kakšen drugačen dokaz. Če nočeš verjeti, te ne premakne niti čudež, kakršenkoli čudež, kakor ni premaknil pisatelja Zolaja v Lurdu. Ali če ostanemo doma? Koliko komunistov je takšen dejanski zgodovinski čudež, kot je propad komunizma, ki ga nihče ni resno pričakoval, ali nastanek države Slovenije, o katerem se nobenemu Slovencu še sanjalo ni, približalo Bogu, kaj šele cerkvi? Ne verujemo predvsem iz brihtnosti, ampak iz čistosti in ponižnosti srca. Nisem še bral, da bi se bila Marija v zadnjih stoletjih prikazala enemu samemu teologu, filozofu ali znanstveniku. Pač pa se je v glavnem prikazala otrokom. Božja naklonjenost malim je eden od škandalov krščanstva, nekaj najizzivalnejšega za ta svet, za njegovo voljo pomoči.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
In še četrtič nas bo nagovoril pisatelj Alojz Rebula iz knjige Kredo. Odlomek bo prebrala Marjana Debevec.
Verovati, kaj je pravzaprav to? Prijatelj ateist, ki mi je pred časom vprašal, naj mu čisto pošolsko navedem razloge svoje vere, se me je spet lotil s svojim priljubljenim drezanjem. Verovati, kaj je to pravzaprav? Je vprašal. Lahko bi ga zavrnil, da si mi ne ljubi teologizirati s človekom, ki bo težko kdaj verjel. Toda pomislil sem, da je že zanimanje za vero milost, pa sem rekel razpoložljivo. Kako misliš? Kako izgleda verovati ne konceptualno, miselno, dogmatsko, ampak psihološko, doživljajsko, življenjsko? Izrazi se jasneje. Naprimer, ali ti čutiš zmeraj absolutno gotovost glede tistih verskih resnic, ki si mi jih zadnjič navedel o Bogu, Kristusu, cerkvi, večnosti, tudi kadar recimo igraš šah ali te bolijo zobje? Absolutna gotovost. Absoluten, to ni pridevnik za karkoli človeškega, sem odgovoril. To je pridevnik za Boga. A vem, kaj hočeš reči. Takole ti bom odgovoril. Najprej je toliko verovanskih načinov, kolikor je verujočih. Hočem reči, da vsakdo veruje na svoj način, čeprav vsi verujejo v isti kredo. Pa povej svoj primer. Nič posebnega. Pri meni vera stoji na nekem dnu, ki je lahko mirno kristalno jezero, lahko pa tudi razdivjana voda. V prvem primeru vero ne samo sprejemam, ampak jo okušam, jo uživam. Delate skladnega s stvarmi in z ljudmi, kolikor je na tem svetu skladnost mogoča. Preko takšne ali drugačne prihodnosti ti odpira pogled v večnost. Če trpiš, je tvoja bolečina moralna ali fizična, v transmisiji samim Kristusovim trpljenjem. Skratka, v prvem primeru je vera smisel, svetloba in moč. V omenjenem razpoloženju ti je lahko verjeti, delati in moliti. V drugem primeru pa je lahko tvoje dušno dno en sam divji vihar. Dvom se ti hoče zagristi v smisel vsega, celo v obstoj neskončno dobrega Boga, v božanskost Kristusa. Grob zazija vate kot konec vseh koncev, človeška zgodovina, nor absurd, zapisana atomskemu ognju. Lepa reč, je rekel prijatelj. Nekaj normalnega za kristjana, sem odvrnil, kakor je normalna skušnjava. Pa tudi v takem razpoloženju verjameš naprej? Ne več iz občutka skladnosti in milosti, ampak iz čiste volje, iz suhega, verujem. In duhovni mojstri menda pravijo, da je takšna vera najvrednejša. Potem je verjeti dramatično, je rekel prijatelj. Veličastna plezarija je, sem rekel, očarljive travnatne police, pa tudi šesta težavnostna stopnja. Pa ne boš rekel, da ta špas ne jemlje ogromno energij. Morda manj, kot jih vzame komu drugemu, na primer, nogometna zasvojenost. Pomisli, pričakovanje tekem, napetost ob igrah, grizenje po porazu favoritov, kaj šele, če pomislim, koliko energije iztroši športnik sam ali menedžer ali lovec na ženske. Kristus tat energi, je rekel menda Mallarmé, je nekako pritrdil prijatelj, seveda v pesnikovem bogokletnem smislu. Tat, ki pa vse energije tudi vrne, sem rekel, kakor je obljubil, ko je omenil stotero povrnitev.
In tako smo prišli do konca oddaje Od slike do besede. Pripravila in uredila sem jo Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Oddaja je dostopna tudi med našimi podcasti. Prav lepo vabljeni k spremljanju, sicer pa bodite z nami spet prihodnji torek ob 21. Za nocoj pa hvala za družbo in lep večer še naprej.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.